subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha may waa 7/20 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii iyagoo guryahooda jooga idinla socotiinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo shaqada ka eryay 4 sarkaal oo boliiska ka tirsan,
qof gacmaha ka xiran oo gadaal gacmihiisu ay ku xiran yihiin qoorta, oo weliba xagga dambe ahna nin booliisu uu jilibka ka saaray isagoo qaylinaya odhanaya ma neefsan karo, la waayay xarakaad, laga waayay kadibna ambalaas ay waceen, waxay u geeyeen isbitaalka, wax yar kadib hor u ka dhintay ninkii.
waxaad kaloo maqli doontaan ururka bulshada rayidka ee Puntland oo sheegay inuu waanwaan ka dhex wado madaxweyne Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Crash.
xaaladda siyaasadeed iyo tan bini'aadamnimo ee dalalka Liibiya iyo Yemen ayaad sidoo kale maqli doontaan.
marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo noo akhriyay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
mahadsanid Sandeere. dacwadoogayaasha dowladda federaalka Mareykanka ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwado la xiriira argagixisonimo ugu soo oogay Liibaan Xaaji Maxamed oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heysta dhalashada Mareykanka, kaas oo Mareykanka ka cararay sanadka 2012-kii. maxkamad heer federaal ah oo ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa shalay Liibaan Xaaji Maxamed looga soo oogay eedo ay ka mid yihiin in looga shakisan yahay inuu Mareykanka ka qorayay rag ku biira kooxda Al-Shabaab iyo inuu taageero maadi aha siinayay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. xafiiska xero ilaalinta Mareykanka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa sheegay in eedaha kale ee uu Liibaan wajahayo ay ka mid yihiin iskudayga inuu rabay in uu shaqaalaysiiyo sarkaal dharcad ah si uu ugu safro Soomaaliya islamarkaana uu tababar u soo siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab. waxaa kale oo lagu soo eedeeyey inuu qorsheynayay inuu xirfadiisa dhanka warbaahinta u adeegsado sidii uu uga qayb qaadan lahaa qaybta barbagaandada warbaahinta Al-Shabaab ee ay ku soo jiitaan dhallinyarada uga soo biira dalalka galbeedka. Liibaan Xaaji Maxamed oo ah 34 sano jir kasoo jeeda magaalada Alexandria ee gobolka Virginia balse ku dhashay Soomaaliya ayaa markii uu Mareykanka joogay ku shaqayn jiray taksi. f b i da ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqa xiriirka uu la leeyahay Al-Shabaab ay ka warheshay sanadkii 2010-kii. waxuu Mareykanka ka baxsaday bishii Juulaay ee sanadkii 2012-kii, 3 sano kadib ayay f b i da ku dartay liiska argagixisada sida aadka loo raadinayo. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Liibaan uu ku xiran yahay Soomaaliya balse Soomaaliya iyo Mareykanka ayaanan ka dhexayn heshiiska gacangelinta eedaysanayaasha. 3 gobol oo ay madax ka yihiin guddoomiyeyaal ka tirsan xisbiga Jamhuuriga Mareykanka ayaa sheegay in goboladooda ay diyaar u yihiin qabashada shirweynaha xisbiga Jamhuuriga haddii uu gobolka North Carolina uu aqbali waayo dalabka madaxweyne Trump ee ah in guddoomiyaha gobolka uu u ogolaado boqolaalkii erga ee xisbiga in shirka ay ka wada qayb galaan. guddoomiyeyaasha gobolada Florida, Georgia iyo Texas ayaa sheegay in ay munaasib ku yihiin in shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ay martigeliyaan. shirkaas ayay ergooyinka xisbiga uga dhawaaqi doonaan in madaxweyne Trump uu mar kale noqon doono musharaxooda doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar ka dhici doonta dalkan Mareykanka. qorshaha ayaa hadda ah in shirka xisbiga Jamhuuriga uu ka furmo magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina balse guddoomiyaha gobolkaasi Roy Cooper oo ah nin dimuqraadi ah ayaanan madaxweynaha siinin jawaabta ah in gobolka ka qaado xayiraadda coronavirus iyo in kale. Trump ayaa muddo 7 ah siiyey Cooper in uu go'aan ku soo gaaro haddii kalena uu shirweynaha xisbiga Jamhuuriga u wareejin doono gobol kale. dhegeystayaal warka caalamka waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warka caalamkiina la socotiinayay.
duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Jacob Frey ayaa shaqada ka eryay afar sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska magaaladiisa. Afarta sarkaal ayaa loo heystaa dhimashada nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda. Haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolkaas.
Runtii xalay markay ahayd 8:00 yaa waxaa magaalada Minneapolis booliiskeedu waxaa u yeeray qof ama sida la sheegay qof u sheegay inuu fal dambiyeed ka dhacay meeshii looga yeeray. Markay booliisku yimideenna astaantii loo sheegay qofkii dembiga geystay qof u eg bay waxay ku arkeen banaanka markiiba oo gaari ku jira. Kadib gaariga bay kala soo baxeen, wixii dhex marayba qofkii wuxuu waa dhintay waxyar kadib. Isla xalay booliisku waxay sheegeen ninkii ay qabteen inuu ahaa nin hore u xanuunsanaa, xanuunada xiriirkii dhimashadiisana wax xiriir la leh ee xiriir uga dhigeen inay xanuunkiisii ay sababtay. Laakiin wixii dhan waxaa bedelay saaki markuu waaga baryay, yaa waxaa la helay video dad goobjoog ka ahaa goobtu ay ka duubeen say wax u dhaceen, oo runtii dhacdo xanuun badan dadkii daawday ay daawan waayeen. Taasna waxay gelgishay magaalada dhan. Waxaa muuqatay oo ka muuqatay videoga booliiskii oo qoor ayuu gruub ah isugu tageen ayuu afara, iyo mid ka mid ahna waliba jilibka qofkii ninkii madoobaa ay hayeen ay dembi wuxuu geystay baa annaga kulli ma naqan. Laakiin qof gacmaha ka xiran oo gadaal gacmihiisu ay ku xiran yihiin qoorta, oo waliba xagga dambe ahna nin booliisu uu jilibka ka saaray isagoo qaylinayo oranayo ma neefsan karo ilaa qofkii markii dambe ay noqotay in uu dhaqaaq waayey, la waayey xarakaad laga waayey, kadibna ambalaas ay waceen. Ambalaaska markay waceen oo uu yimidna waxay u geeyeen isbitaalka. Laakiin waxaa cajiib ah, isbitaalka markii la geeyaba waxyar kadib horuu ka dhintay ninkii. Laakiin xalay waxay sheegeen booliiska markay geeyeen inuu u dhintay tii macnaha xanuun uu hore u qabin u dhintay.
Laakiin sida adiguna aad sheegtay, kaamerooyinkana ka muuqatay, nin aan wuxuu eka wax dhibaato ah ku ahayn, khatarna ku ahayn amniga ciidamada. Laakiin sida ka muuqatay arxandarro loo dilay, qoorta jilib laga saaray, sidaas uu ku dhintay. Madaxdii gobolku dabcan arintan way ka hadleen, ilaahay hadda maxay ka yidhaahdeen?
Runtii horta waxaa cad ilaa hadda aan cadeed cadaateyna ninka inuusan hubaysneyn wax khatar ama amni darrana uusan ku haynin dadka deegaanka ama booliiska laftii uusan u geysan wax amni darro ah. Laakiin waxaa alxamdulilah
sida
ka muuqatay muuqaalka videoga oo lagu arkay. Laakiin dadkii mas-uuliyiintii gobolka oo ugu sareeya guddoomiyaha gobolka ama gobolka stateken Tim Wallace oo runtii yiri waa wax aan laga aamusi karin waxa dhacay, banaha inay arrin aada u xun tahay waxa dhacay, weliba inuu rabo inuu arko degdeg wax looga qabto. Waxaa kaloo hadla meyarka magaalada cadeeyey afartii falkaa geysatay xalay isla saakaba in la faaray markii loogaaday videoga la arkay in shaqada laga fiijiyey. Laakiin ninka xeeraaliyaha gobolka ama xeeraaliyaha degmada Hennepin oo Minneapolis ka mid tahayna wuxuu ku dhawaaqay inay baaritaan ay bilaabeen ayaga iyo FBI da iyo Minneapolis qeybta wax u baartaba, kadibna ay xigi doonto ficiladii laga qaadi lahaa baaritaankaas. Laakiin runtii gobol waxay noqotay mid dadka ay ka danqadaan markay daawdeen, kadibna waxaan rajeynaynaa insha allah inay dhici doonaan kulley in maxkamad loo keeno dembiyadii noocaa nimanka geystay. Shacabka reer Minneapolis gebi ahaan iyo dad badan oo kala duwan oo aad u badan tiradoodana maanta waxay sameynayeen mudaharaad ay ku sameynayeen goobta wax ka dhacay, waxayna dalbanayeen in nimankii dhibka geystay ama ninkaa dilay la xiro oo lasoo jaajgareeyo, lasoo maxkamadeeyo, ilaa xariga xataa waa ku lasoo xiro kadib maxkamadeeyo. Marka arrintaasna way socotaa, laakiin waxaan rajeynayaa insha allah maadaama statekan state ama magaaladan ay dhacdooyin kale noocaan oo kale ka dhaceen in arrintan degdeg wax loo qaban doono.
Marka la eego marka dhacdooyinkaas sheegta taariikhdii hore ee gobolkan ka dhacay, booliiskii magaaladan wax ku dilay, weliba dadka madow dilay, intaan ognahay ma jiro qof loo maxkamadeeyey ama loo xiray. Marka laga reebo wiil Soomaali ah oo gabar cadaana isagu dilay kadibna inta la maxkamadeeyey la xukumay, ma la filayaa markan in arrimahaas hore taariikhda marka la fiiriyo ay wax ka bedesho ugu yaraan dadkii ka dambeeyey geerida ninkan madowga la dilay la maxkamadeeyo la soo xiro?
Horta runtii saa ula socoto walaalkay, city oo magaalada la yahay Minneapolis isbedello badan bay martay, khaasatan waxaan ka hadlaa magaalada Minneapolis. Xilligii wiilkee Soomaaliga ah oo gabadha cadee waliba aan waddanka u dhalan uu dilay, waxaa loola dhaqmay si aad aad u qaabdaran runtii. Waxaa ka horreeyay sanad gudihiisa ama sanad ka hor nin madow in lagu dilo North Minneapolis, wax loo qabtay ilaa hadda xuquuqdiisi iyo dadkooda xuquuqda lahaayeen wax laga qabtay ma jirto, ama looma xirin qof oo xabsi uguma jirin nin booliisa. Maqdhow u qalanta dadkii dhibka loo geysteen lama siinin, sida meeshii wiilkii maxamed gabadhu uu dilay asagoon loo dirin xabsiga laakiin la dembiga uu geystay 20 million baa isla habeenka loogu dhawaaqay la siiyey familkii. Marka waa dhaca runtii xuquuqdarrada macnaha cadaalad darrada dadka kalarka markasta ku dhacday way jirtaa mar walba, laakiin hoggaankii Minneapolis isbeddel weyn baa ku yimid. Ninka hadda magaalada ka ah Minneapolis waa nin u firfircoon inuusan daawanin cadaalad darro noocaas oo kale ah. Wuxuu markiiba uu la qabsadayba uu keenay nin madow oo markii ugu horreysay ah inuu chief ka dhigo magaalada Minneapolis uu chief u noqdo, weliba taariikh fiican ku leh booliska dhexdiisa, booliis ah laftigiis. Taasna waxay keentay in sidii hore dhaqankii hore dhaqan ka duwan inuu iman doono laga yaabaa. Oo runtii gobolkeena oo nin progressive laftigiis oo isha ku haya arrinta markii ka hadlay, waxay ila tahay marka insha Allah inay ka duwanaan doonto dembiyadii hore ee booliisku ficiladii hore ay sameen jireen oo inuu ka badbaadi jireen waxba laga qaban, inay ka duwanaan doonto mid hadda dhacday. Malaynaya inay state-keena iyo magaaladeenaba wax badan ka bedeli doonto insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Waxa uu waramay wariyaheena Maxamuud Mascad. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ururada bulshada rayidka ee Puntland ayaa wada dadaalo laysugu soo dhoweynaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo maalmihii ugu dambeysay khilaaf soo kala dhex galay uu sii xoogaystay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjaab.
Mas-uuliyiinta dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee Buunsa oo xalay saxaafadda kula hadashay magaalada Garowe ayaa sheegay inay la kulmeen labada mas-uul si ay u xalliyaan khilaafka u dhexeeya. Gudoomiyaha dalladda Buunsa Faisal Axmed Warsame ayaa sheegay inay arkeen labada dhinac.
Dalladda bulshada rayidka Buunsa waxay baryahan si ka wada hadlayeen si wada jira safgaranwaagii maamul ee soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaana Ilaahay mahadiis aan ku guuleysanay inaan la kulanno madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyadoo nagu mahad celinno si sharafta badan inoo qaabileen sida noo soo dhoweeyeen iyo inay ka go-antaha inay xaliyaan wixii khilaafaad ee jiray oo isafgaranwaa maamul ahayd oo dhex yaalay. Dalladda bulshada rayidka Buunsa waxay dadweynaha Puntland ugu baaqaysaa oo una soo bandhigaysaa in isafahawaagu uu yahay mid maamul ee aanu ahayn mid shaqsi iyo mid quseeya horumarka iyo wadashaqeynta bulshada Puntland. Lambar labo waxa weeye in bulsho weynta reer Puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada Puntland. Tan saddexaadna waxa weeye in la joojiyo lagana fogaado boomboninta iyo hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wadajirka dadweynaha reer Puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oo hor u jirin.
Inkastoo uusan Faisal sheegin waxyaabaha rasmiga ah ay kala kulmeen, haddana waxa uu sheegay in labada mas-uul ay isa soo horfiriisan doonaan si ay xal uga gaaraan khilaafkooda.
Waxaan kala kulnay soo dhoweyn iyo qadarin iyo qof walba uu ka garaabay in wixii khilaaf ay jiray ama u dhexeeyay inay xalinayaan si degdegana war khayr leh bulshada u maqli doonta insha Allah. Ayaga toos u kulmi doona insha Allah.
Khilaafka madaxda Puntland oo soo jiitamayay muddooyinkii ugu dambeysay ayaa iminka maraya halkii ugu sarreysay marka laga soo tago dadaalkan ay sheegeen inay wadaan bulshada rayidka. Ma muuqdo dadaal kale oo lagu dejinayo xaaladda labada mas-uul. Waxaan arintani ay ahayd toddobaadkii ugu dambeeyay hadalhayn aad u xoogan shacabkan ay ka muujinayeen walaac. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garowe.
Dowladda Ruushka ayaa soo jeedisay hindise xabad joojin degdeg ah iyo wadahadal siyaasadeed in lagu dhameeyo xiisadda ka taagan dalka Liibiya xilli dowladda caalamku aqoonsan yahay ay guulo wax ku ool ah ka gaartay dagaalada ka socda dalkaasi.
haddaba wariyaheenna magaalada qaahira xuseen cusmaan zaxnuuni ayaa arinta ka taagan liibiya ka wareystay maxamed bulley maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa hadda keenay in ruushka uu ku baaqo xabad joojin degdeg ah.
waxaa loo aanayn karaa in hadda uu ruushka kusoo beego in wadahadallo lagu baaqo siyaasadeed lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ku kala duwan siyaasadda liibiya, baryahan dambe dagaaladii ka socday galbeedka liibiya iyo khasaarooyinkii ciidan ee uu kala kulmay khaliifa xaftar. waxaynu la soconaa in khaliifa xaftar uu taageero weyn ka haystay dalka ruushka iyo wadamo kale oo ay faransiiska iyo masaarida iyo sacuudiga iyo imaaraadku ka mid yihiin. dhinaca milatariga waxaa ugu tiro badnaa oo taageero ka helay dalka ruushka bacdama uu marka khasaarooyin badan kala kulmay galbeedka liibiya. waxaa moodaa in ruushku xal u arkay in waxa weeye markaan awoodda la saaro dhinaca diblomaasiyadda dibna loogu laabto wadahadalladii Berlin iyo heshiiskii jadidii in loo dhaqangeliyo. arrintaas ayaa waxa la oran karaa sababta ugu weyn waaye.
wahagaag maxamed bulay ma la dhihi karaa way aqbalayaan qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi liibiya iyo dowladaha daneeya xiisadda liibiya baaqa kasoo yeeray dowladda ruushka?
dhinacyada kale ee kaga soo horjeeda khaliifa xaftar dagaalkan oo ay ugu horeeyaan dowladda adduunka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli iyo Turkiga oo waxway garab siinaya, waxay arkaan qolyahaas inay arintanu tahay tallaabo waxaweye dib u gurasho oo ay rabaan inay ku helaan waqti ay dib iskugu abaabulaan khaliifa xaftar iyo waxaweye xulufadiisu si ay mar labaad waxaweye ay rogaal celin u sameeyaan. hase yeeshee mar walba iyagu waxaweye waxay soo dhaweynayaan in wadahadallo arinta laga gaaro. waxayna u muuqataa in ay wadahadalladan noqon doonto mid u dhaxaysa ruushka iyo Turkiga sidii xal looga gaari lahaa arinta khilaafkeeda daba dheeraaday dhinacyada ku kala aragtida duwan siyaasadda Liibiya. labadaas dhinac ee Turkiga iyo Ruushka ayaa wax moodaa inay ugu saameyn badan yihiin faragelinta hadda waqtigan dambe lagu hayo dalka Liibiya. marka sida muuqata arintan Turkigu si toosa uma diidi doonaan isaga iyo xulufadiisu, hase yeeshee mar walba waxay indhaha ku hayn doonaan qaabka ay uga dhabeeyaan wadahadallada ay ku baaqeen Ruushka iyo Xaftar oo dhinaca.
sidaad ogtahay militariga Liibiya ee uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Xaftar waxaa soo wajahday khilaaf xoogan iyo in looga itaal roonaaday dagaalka. haddaba maxaa arrimahaasi keenay?
waxaa la dhihi karaa waxaa sabab u ahaa guuldarada khaliifa xaftar iyo ciidamadiisu ay kala kulmeen galbeedka liibiya, taageero ay heleen dhinaca dagaalka kaga soo horjeeda oo ay ugu weynayd dowladda Turkiga oo bixinaysay taageeradaas, hadday noqon lahayd dhinac sirdoon iyo hadday noqon lahayd dhinac tababar iyo dhinac waxaweye qalabka ciidamada sida diyaaradaha oo kale. waxaynu la soconaa in duqeymo badan loo geystay goobihii galbeedka fadhiisimo badan uu ku lahaa khaliifa xaftar ciidamadiisu galbeedka liibiya in duqeymo loo geystay. sidoo kale waxaa jirta fashil ku yimi ciidamo calooshoodu shaqaystayaala oo boqolaal gaarayay oo aan ruushka kusoo daabulay galbeedka liibiya inay la qabsan waayeen waxaweye deegaanka lagu dagaalamayay, in hubkoodii lagaga awood batay goobihii dagaaladu ka socdeen, duqeymuhuna ay saameyn badan u geysteen. arrintaas ayaa waxay keentay sababaha ugu badan. sidoo kale waxaa jirta in waxaweye lagaga awood roonaaday galaangalkii qabiilada galbeedka dega, taasuna sabab weyn ayay ku lahayd. arrimahaas ayaana waxay ahaayeen sababaha ugu waaweyn ee keenay fashilka ciidamada Khaliifa Xaftar.
dhinaca kale, marka loo yimaado guulaha ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya, ma la dhihi karaa taageerada dowladda Turkiga ayaa kaalin weyn ku leh guulaha ay gaareen ciidamada xukuumadda Liibiya?
saameyn weyn ayay runtii ku lahayd Turkidu arrimahan kasoo cusboonaaday dalka Liibiya. ka hor intaysan kala saxiixan dowladda Turkiga iyo dowladda Liibiya heshiisyadii dhinacyada amniga iyo difaaca, waxaynu ogsoonahay in dowladda Liibiya ay khasaarooyin waaweyn kala kulantay goobaha dagaalka. khaliifa xaftarna uu qarka u saarnaa inuu la wareego caasimada Tripoli. hase yeeshee isbedelo waaweyn ay dhanka ciidamada iyo sirdoonka iyo hubkaba ay ku samaysay dowladda Turkigu ay sabab u ahaayeen in la iska caabiyo dibna loo riixo goobo muhiimana laga qabsado khaliifa xaftar iyo xulufadiisa. Turkidu marka saameyn weyn ayay ku lahayd waxway guulahaas ay dowladda Liibiya soo hoysay. waxaana la oran karaa waa cidda sida tooska uga dambeysay in isbedeladaas dambe ay dhacaan, dhinacyo badanna ay ka saaciday, ayna tahay dhinaca ugu weyn ee waxway ay taageerada ka helayso dowladda sharciga ah ee la aqoonsan yahay ee Liibiya.
waa tahay maxamed bulay maxamed. ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo magaalada beesha caalamka iyo diblomaasiyadda ay bilowday dowladda Ruushka ee suurtagal miyay ka dhigayaan in xal waara laga gaaro khalalaasaha ee dalkaasi Liibiya?
Xalalka diblomaasiyadeed ee arrinta Liibiya waxaa sal u ahaa waqtigii hore golaha ammaanka, hase yeeshee hadda waxaa muuqata in wadamo golaha ammaanka aan xubin ka ahayn ay arrinta Liibiya saameyn culus ay ku leeyihiin, sida wadanka Turkiga kale iyo dhinaca kale oo Xaftar waxaa taageeraya wadamada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo kale. Wadamadaas waxay saameyn culus ku leeyihiin arrinta Liibiya. Run ahaantiina xal kasta oo la rabo in la gaaro waa inay iyagu goobjoog ka noqdaan. Waxaa la fili karaa waqtiyada soo socda in ay Ruushka iyo Turkigu wadahadalo toosha ka yeeshaan arrinta Liibiya iyo sidii xal looga gaari lahaa. Waxaynu la soconaa in labada dhinacba ay soo rareen calooshooda u shaqeystayaal ka dagaalamayay dalka Suuriya lana keenay Liibiya oo halkaas iska hor yimaadyada ay ka qayb qaateen. Waxaynu la soconaa in saanada military ee labada dhinac ay adeegsanayaan ay ka kala imaanayso dhinaca Ruushka iyo Turkiga. Marka waxa moodaa in quwado aan Liibiyaan ahayn ay dagaalka hadda saameyn culus ku yeesheen, go'aankuna uusan maanta kaliya u ollayn Liibiyaanka oo kaliya. Arrintaas waxay noqonaysaa inay afgarad siyaasadeed ka gaaraan dowladaha saameynta ku leh dalka Liibiya waqtiyada soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bulley Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe magaalada Qaahira, ayuu ugu waramay wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa ka digaya in xanuunka covid 19 si sahlan ugu faafi karo dalka Yemen, kaasoo adeegyadii caafimaadku ay heer aad u hooseeya joogaan. qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan ayaa iyagana arrintaasi ay khatar gelin kartaa. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Cadan ayaa waxaan kula xiriiray Maxamed Koronto oo ah wariye madax bannaan oo marka hore weydiiyey xaaladda siyaasadeed ee dalka kadib markii kooxaha goonisu taagahi ay magaalada Cadan la wareegeen.
meer aad baad u mahadsan tahay dalka Yemen. saad la socoto 2014 dhamaadkiisa ayuu dagaalka hoosa galay. aliha goomada goosatada manihii ugu dambeeyey waxay sheegeen in ay gobollada koonfurta oo inta badan ay iyagu ciidamadooda ku sugan yihiin in ay ka go-ayaan Yemen inteeda kale oo ay iyagu iclaamiyeen. dabcan arrintaasi markay ku dhawaaqeen kadib magaalada Guuxweyn baa ka dhashay, waayo waxaa degan dad aad u badan oo kasoo joodo gobollada kale ee waqooyiga ah. aana ku qanacsanayn in ay koonfurta go-do. geesta kale dowladda sharciga ah ee hoggaaminayo madaxweyne Cabdirabow inuu adduunku aqoonsan yahay ayaa iyagana ciidamadeeda iyo dadka taabacsan ee magaalada iyo siyaasiyiintu waxay dhaqdhaqaaq ka muujinayeen arrintaas. ilaa iyo haddana arrintaasi hadalkaaba kuusoo yaray kadib dagaaladii bilowday waxay ka socdaan gobollada Adyan iyo Daalac, iyadoo ay dowladda sharciga ah ay isku dayahayso in ay la wareegto gacankaynta magaalada Cadan. xaaladda weli magaalada Cadan ma aha mid degan, mana la socon karo habeenkii wixii ka dambeeya 10 habeen.
waan garta waxaa warbixino hay-adaha bini-aadanimada ay qoriyeen cabsi laga qabo in xanuunka covid 19 ku faafo dalkaas maadaama hanaanka daryeelka caafimaadku uuna u baaba yahay oona waxba ka jirin qiyaastii dad Soomaaliya ku nool oo qaxootiya, bal haddadu ku urgashay cabsida arrintaasi ay ku leedahay dadka reer Yemen guud ahaan, gaar ahaana dadka qaxootiga Soomaalida ku nool dalkaasi.
taad ma socoto sanaado dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool dalkan Yemen, kuwaasoo dalkan markii ku ahaa wixii ka dambeeyey xilligii ay burburtay dowladda Soomaaliya. marxalada kala duwan ayuu soo maray dadka qaxootiga halkan ku nool. hayeeshee hadda waxay oran karnaa waa xilligii ugu xumaa oo waad garan kartaa dad qaxootiga oo tabar yar oo ku tiirsan qaybna gargaar bani aadannimo oo siduu kusoo gaaraba ay aada u adag tahay, qaybna ku tiirsan muruqmaal oo magaaladaasi dhexgala oo haddana lagu soo rogay lockdownkan ama maxay ahayd in guryihii la fadhiisto si looga badbaado cudurkan oo amar ay soo saareen qolyaha koonfurta iyo waxaas iyo dowladdaba. marka si aada buu u saameynayaa dhanka nolosha markaan ka eegno dadka qaxootiga ah, waxayna qayb ka noqonayaan dadka yimiyiinta ee xeyaha barakaca ku wajahayo macaluusha iyo dhibaatooyinka kala gedisan ee ay suurtagalka tahay inuu si aad u dillooda cudurkan COVID-19 ee adduunka qalqalka geliyay. Hase yeeshee, iminku ma jiro qof Soomaali ah oo u dhintay COVID-19 gudaha Yemen, inkastoo waddanku qeybo ka mid ah ay xukuumaddu sheegtay in boqolaal ay marayso dadka usoo rirtay oo dad badan ay u dhinteen. Waxaase sii dheer, nidaamkii caafimaadka oo isku dhex yaacsan oo aan lahayn control wanaagsan, in isbitaaladii magaalada oo idil hal isbitaal markii laga reebo ay shadan yihiin oo qeybaha emergency-ga oo keliya ay furan yihiin magaalada, haddana qofkii usoo ritaba ridda laga celinay haddii loo fahmo in uu cudurkii qabo ama laga shakiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Koronto, wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Cadan oo khadka telefoonka iigu warramayey.
Haatanna aan ku nasanno kaalimihii suugaanta.
intaasina waxaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii saakiya caalamka oo idinla socotinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo ah Maxamed Cabdi, iyo dhinaca soo saarista oo noo joogay Bashiir Abikar Cabdilaahi. Intaanu mar kale dib u kulmi doono, waxaan dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haddad baahantay guriyo buqur iyo baardoon bayla mahure Haddad baahantay guriyo buqur iyo baardoon bayla mahure